Pavisam maza izmēra darbi, vien 10x10 cm lieli, salikti uz koka palikņiem, tā meklējot simboliskas līdzības ar aizputes māju jumtiem. 30 mazā izmēra mākslas darbos, kurus var arī aptaustīt, atrodamas aizputes vietas, sajūtas, mirkļi, kurus fiksējusi māksliniece Agnese Rudzīte. Ja ilgāku laiku māksliniece aizraujas ar dabas ritmu pētīšanu un paralēļu vilkšanu ar cilvēku dzīvi, pārsvarā viņa izmanto koku lapas.
Man likās, ka tādā mazā laukumiņā ir jāiekļau tā ideja. Un tad no tā gal sākot ir pa datumiem, un ko es katrā datumā redzēju, ko es dzirdēju, kas un kā. Un
tad tas es sasaucās ar to es aizputies meklējumu caur aizputi.
Jā, es aiz aizputis, ka es it kā stāvu aiz aizputis, es it kā pilsētu izvirs priekšplānā, it kā mazliet slēpjos, lai man neko tā nepārmet, bet tad tie ir atkal tie mani iespaidi, jo bez tās aizputis man nemaz nebūtu to iespaidi. Un tad tas, ko es tā novēroju, es biju svētdien pie mums dievkalpojumu, un tā bija diena, kad sievieti mācītāji tur palīdzēja kristīt bērniņus, tieši bija kristība dievkalpojums, un tad tās visi tie novērojumi parunāja ar vietējiem cilvēkiem. Un tā, un tad katrs tās dienas tie tādi pārdzīvojumi vai vērojumi ir ielikt iekšā katrā darbā.
Agnese Rudzīte aizputē nodzīvojusi 6 dienas, braukusi pa apkārtni ar divriteni, gājusi ar kājām, fiksējusi savus novērojumus fotogrāfijās, kas tagad aplūkojums aizputes novada Turisma informācijas un mūža izglītības centrā. Vienlaikus darbs rezidenču centrā Sērde ir solis pretī Latvijas simtgadei, jo māksliniece gatavojas izstādēji Stiprā mada Latvija.
Meklēju informāciju par savu vecvectēvu, jo es gatavoju man šie tādi soļi tādai lielai izstādē, kas būs nākamgad Latvijas simtgadē pa godu. Nu, man vecvecs māmiņa tika izsūtīta, un tad tā ir tā stiprā mada. Un tad aizputē, piemēram, Mirdzes Birzniece ir izdevusi to biogrāfisko vārnīcu, es atradu, par ko tad īsti to man vecvectēvu ar ģimeni izsūtīja, ka visas tās viņa profesijas. Un tālāk tad es devos arī uz aizputes muzeju, un tur es atradu viņu arī sarakstā to ģimeni. Tas bija ļoti emocionāls brīdis, man arī man bija tā jāsaņemās, pēc tam es iznācu no muzeja un stāvēju kā rūdena apliet, jo nu, es zināju stāstu ģimenei Puščuks stāstīts, bet tad aizputē bija arī tas brīdis, kad es to tā.
Tuvāk iepazīšanās ar aizputi Agnesei izkristalizējas kādu īpašu sajūtu, ko radījuši gan tās radošie cilvēki, gan pats aizputs reliefs.
Tiešām man aizputi patīk, un man liekas, ka aizputē viss ir tā, ka viss iet augšup. Nu labi, līs lietas, viņš tek lejup, tas tek lejup uz upi, bet es pamanīju to, ka man bija jāminās ar riteni tur pa to upes ielu, man liekas. Es sapratu, ka viss iet augšup, un ja man dikt viegli iet lejup ar to riteni, man tāpat būs jākāp augšup, un es atkal to sapratu, to apgriezt, to cits saka, ja nu, augšā, lejā, bet man liekas, ka viss tā augšup, visi tā augšup.
Agnese Rudzīte ir gatava sērdē un aizputē atgriezties, lai mākslas izpētes procesos iesaistītu arī bērnus. Arī tagad viņa padomājusi, lai bērniem būtu interesanti apmeklēt izstādi kopā ar vecākiem, izkrāsot, piemēram, aizputes dārzeņus un arī aptaustīt darbus.
Un vispār aizputē ir daudz tādas lietas, man liekas, notiek, kas paver kaut ko jaunu, piemēram, tas pats torni, ko tagad tais, tur atjauno pavasari, rabuķi jau ir uztaisīts un un arī ideju māja, jaunieši ir aktīvi, un Linmejers, piemēram, atplaukst, un no malas vismaz liekas, kad strādā.
Visi iet augšu.
Jā, pēc tās manas publikācijas, piemēram, Kultūras pulsā, Kurzemes vārdā, tad tur komentāri bija, nu jā, brauc jūsmot par sapuvušām mājām. Bet es redzu, man tas glābi tas, ka man ir tas mākslinieces skatījums, kad es savādāk to redzu. Es tur redzu vēsturi, es tur redzu, ka tur ir dzīvojuši cilvēki ar saviem sapņiem, un es ceru, kad ar laiku pamazām vien, tas viss atkal uzausīs. Ir kaut kas, kas ir jānojauc, bet var vietā kaut ko jaunu.
Sakot mākslinieces vārdiem no purviem, laukiem, mežiem savā mākslā pārceļos uz pilsētu, pēta apbūvi, vietējo floru un cilvēku dienas ritmu, ņemu faktūru, paraugus un veidoju no tiem mākslas darbus, taktilus un grafiskus, rodu jaunus izteiksmes veidus. Tas viss redzams arī izstādē Es aiz aizputes. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.